Qalampirdan gapiramiz. Namanganda o'zini davlat xavfsizlik xizmati xodimi sifatida tanishtirgan shaxs pora olayotganda ushlandi. Bu haqda O'zbekiston Milliy axborot agentligi xabar berdi. Davlat xavfsizlik xizmati tomonidan Namangan viloyatining Davlatobod tumanida o'tkazilgan tezkor tadbirda o'zini davlat xavfsizlik xizmati xodimi deya tanishtirgan shaxs mahalliy fuqarodan 5000 dollar pora olayotgan vaqtida ushlangan. U mazkur fuqaroning tanishiga nisbatan tayinlangan 5 yil muddatga ozodlikdan mahrum etish jazosini boshqa yengilroq jazo turiga o'zgartirib berishni va'da qilgan. Qayd etilishicha, soxta xodim muqaddam firibgarlik bilan bog'liq sodir etgan jinoyatlari uchun bir necha bor sudlangan. Mazkur holat yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir o'z saytida.